joo.
Kuitenkin on ollut useinkin persoonia.
Ja se on ollut Anssi Pau. Hyvin leht. Hän on ollut lehti jauplata teillä on okruusi. Hän on lakset alat saman. Pasto on liikaa. No, hän on preita ja hyvin ruumen stuntumista. Hän on mestari on leikin. Preita skinnoa ihmistä lehti yhdellä. Taikka viljakan tavannusona.
Varkis röntt hän ei ollut.
Oi juu, tavannut röntt. Tavannut satna. Ja hän on ollut sääksi ruun, ei pasto venni. Mutta hän on ollut tventti ruumiina. Mä ajattelin, että se on trettstynty. Joo. Joo, joo.
Joo, nu har det hemma symsiskin och det lägger kanske såna.
Ja, 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 mycket lågskutta, ja, ja. Ända naturligt var det nog inte häkta, det var väl allt hemma. För jag utlägger som man får ha det först. Ja, allt var nog.
Ja, ja. Det var hon och kärs typ när sjön och röldrikar.
Ja, ja, det var så här.
Kuten var det med mömmin och folk?
Ja, jag ska säga det här med att säga till dem kuten kökjöld det var så. Att, ja, mer var så också saga av mannen som är vid Sundhund. Att, han var en sinna pappa min, han var och skvar ofta i vinden, vedrin med verkskördighet och smidor och allt det där. Och, en han hade tekit Sveitarland. Og það var til þess að hrefsnefndin vildi roska nokkuð með hann. Og hún ræður hann einu sinni á honum fótspurðum. Þá ræður hún hann eitthvað ákveðin tíma fyrir 50 euro á dag. 50 euro á dag með öll sín smíða áhald hann átt hann að vinna. Nú en honum líkaði nú þetta ekki og var nú þrjóskur og fór ekkert fyrstu þrjá dagana sem hann átti nú að herra. En svo fór hann nú og ég heyrði að maður sem sagði mér að hann sagðist að spurt bóndan að því sem hann var ráðin hjá og fór hann, gerði hann þetta og þá svarir hinn, já hvað annað átti hann að gera? Þetta var hann að varða hann þá, í þá dag.
Þetta er breytt líka.
Þetta er breytt, já.
Sem betur fyrir.
Já.
Þetta segir það. Já, já.
Já, já.
Þetta er þið, ég nú, erst þetta þessi hagleikur, hann nú fyllt ykkur sískinum.
Já, það er náttúrulega margt af þeim. Margt af þeim svoleiðis.
Já.
Já, já. Bæði strákanum og stelpanum líka. Já. Það er svona bráðleiknar.
Og það er núna Friðrik til dæmis.
Já, já.
Ég, það er nú líklega honum að þakka við áttum til þessar klippu til að klippa aftur á brjósku tóra.
Það er að segja það. Og það er einkennileg að sumir vildu reyna að dempa það niður, ekki þakka honum það heldur, já, ég held þeir ráðamönnum. Landgæslunar.
Já,
já, já. Já. En ég hef hefði þetta sko, hann hefði sem sagt teknað þér. Já, já.
Og smíðaðan er ekki líka.
Já, það getur öll verið.
Ég hefði það nú.
Já, það getur öll verið.
Já, já. Það er nú við alveg sérstaklu helvís maður.
Já, já. Annars var hann náttúrulega hættur að vera í smiðju þá sko, hann var hlutur suður þarna og var nú ekki við það, ekki við sjálfa smiðina svoleiðis. Nei.
Ég hefði talað það að þegar hann var í Bolungarvík, hann var nú þar lengi.
Já, já, það var gríðan lengi þar.
Vel smiður að þegar bátarnir voru að koma að þá fylgdist hann með hljóðin í þeim og hefði svo sagt kollunum það var aðhjáðum þegar við komum að landi og vildum oft eitthvað vera þegar fyrir tíði að bátavélarnar voru
ekki Já, það alveg satt, hann hélt alveg bátaflotanum við svo liður hvað vélarnar snerti, það var alveg satt. Já. Seinast var hann eitthvað þarna hjá með vitana eftir einhver suður sko. Já, þá fór um landi svoleiðis og laga þátt ef eitthvað var að.
Þetta hefur yfirleitt verið mikið þrek fólk líka.
Já, yfirleitt, það er alveg sett.
Já. Friðrik var nú þesslegur að vera mjög þröggur.
Já.
Og einhvern tímann heyrði maður og talaði það þegar að hérna 1918 höfðu líklega verið þegar að Jökull var að, nei, hann kannski ekki verið þá, þegar Jökull var að flytja fóðurvöruna.
Já.
Og það var nú þannig að það var líklega verið. Það var þannig þegar að mestu vandræðin voru.
Já.
Var það ekki eins og ráðján eða var það 20?
20.
Já, það var 20.
Já. Það var sko neyðar ár 20. Heilisir yfirleitt allstaðar, mátti segja.
Og það var flutt mikið á Rúmýli.
Já, það var sko fyrsta árið sem var gefin fóðurbætir, það mátti segja það. Og það var, ég hefði sagt sko, kaupfélagsstjórnin hefði verið lengi að spekulera í því að hvað hún ætti að gera. Hvort hún ætti að leggja í stór kaup svona eða. En svo sáu þeir það að það gat allt verið fallið ef hún ekki gerði þetta. Já.
Já,
og þetta var það sem kom bændunum í mestu skuldirnar. Svo sko lækkar allt til að borga þetta.
Það var erfitt og eftir.
Og upp úr því kom þessi alræmda kreppulón, þessi alræmdu kreppulón.
Já. Þú hefur þetta nú hjálpað.
Mikið lifð þetta bjargaði, annars hefði fallið í stórum stíl.
Ég hefði talað það þegar Jökull var að flytja þessa óðurvöru hér út á Vatnsnesi að þá hefði nú verið heldur helst til þess að hafa sæmilega menn til þess að taka móti þessu.
Já.
Einhverju sinni hefði það verið að Guðmundur Völlóðstöðum og Pétur á Bergstöðum hefði þar verið við að losa á hún. Það hefði handlangað 200 funda sekkina bara á milli sín.
Ég veit það ekki, ég man nú ekkert eftir þessu, þetta hefur nú orðið þjóðsaga eins og sjúmsagnar.
Ég veist að þetta sé alveg rétt. Já. Já, nú varstu eru hraustir menn hér á Vatnsnesi.
Já.